Izvo ndingangoti zvinhu zvatichada kuti tiongorore sebato. Asi ini somutauriri webato reMDC ndinowana information yokuti Mr. James Mushore kana kuti vamushore kupinzwa kwavakaitwa basa vakapinzwa zviri pamurao, zviri pamutemo. Resolution yakaitwa necouncil yakaitwa zviri unanimous. Zvichireva izvo kuti yakaitwa nemacouncillors ose pakashayiwa kana mumwe zvake akapokana neresolution iyoyo kusanganisa councillor weward 8 vanova ndivo acting mayor councillor Christopher Mbanga. Saka vamushore tiri kuti vari pabasa kana zviri zvokunzi hanzi vamiswa basa nezvinhu zvatatongoverengawo mapepa tisati tazviongorora tazvipepeta. Asi ndiri kuti sepozition yepati ini somutauriri wepati tiri kuti hapana chachinja papozition yedu panyaya yavamushore, hapana chachinja papozition yedu panyaya yavamanyenyeni. Nyaya dzose dziri mbiri dzavamushore neyavamanyenyeni dzava nyaya dzaakumatare edzimhosva.
Asika vagutu, tiri kunzwa kuti makanzura ebato renyu havachisiri kuwirirana neiro danho riri kunzi rakatorwa navambanga iri. Imi sebato sei muri kunonoka kupindira kuti mugadzirise nyaya?
Jonga mubvunzo wandibvunza mubvunzo wakanaka zvikuru. Asi muchishona chedu tinoti hanzi dembo harivhiyirwi pane vazhinji. Isu sevatungamiri pane zvatiri kuita, zvatiri kugadzirisa kuti zvinhu zvive zvinofamba zvakati twasa twasa. Kunyunyuta kwamakanzura hongu ndinokunzwisisa, uyezve ndinoona sokuti kunyunyuta kune kodzero. Kunyunyuta kwandinototiwo neni wacho ndakanyunyuta senhengowo yeMDC. Asi pane nzira dzatinoita nadzo sebato redhemokirasi kana taakugadzirisa nyaya dzakaita saidzodzo.